«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 16 траўня. Нашыя тэмы: беларускія школы будуць працаваць 7:30, але заняткі будуць пачынацца 9:00. Мін'юст зарэгістраваў грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду». Ва ўкраіне заблакуюць доступ да папулярных сацсетак ВКонтакте і Аднакласнікі. Гэта і ды іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка 16 траўня. Мінскія школы пачалі атрымліваць лісты з патрабаваннем пачынаць урокі ад 9:00 раніцы. Гэтыя лісты сталі дасылацца ўпраўленнем адукацыі адразу пасля таго, як Аляксандр Лукашэнка заклікаў перанесці пачатак заняткаў на гадзіну пазней. У лістах гаворыцца, што школы, дзе вучацца ў адну змену, мусяць пачынаць урокі ад 9:00 раніцы, а школы, у якіх дзве змены навучання, могуць пачынаць заняткі або о 8:30, або о 9:00 гадзіне. Прычым, калі кіраўніцтва школы вырашыць пачынаць урок о 8:30, яно мусіць аргументаваць і патлумачыць сваё рашэнне. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
У беларускіх школах пачалі актыўна займацца пераносам пачатку заняткаў на 9:00 гадзінаў раніцы. Адбылося гэта пасля нядаўняга выступу Аляксандра Лукашэнкі на штогадовым пасланні народу і парламенту. Кіраўнік краіны звярнуў увагу на тое, што яго малодшы сын Мікалай засынае на уроках. Але ці гатовая школа, дзе вучыцца Мікалай Лукашэнка, перанесці пачатак заняткаў на гадзіну? Пытанню Еўрарадыё здзіўляюцца ў школе Страшыцкага гарадка.
У нас дзеці вообще-то з братка ездзяць на 7:20. Поэтому будет ли наша школа переходить на 9 часов, это еще неизвестно. У нас первоочередно стоит вопрос, нам детей некуда сажать в школе. Скорее всего, мы будем переходить на 2 смены. Первоочередная задача. А про то, что будет с 9, пока не рассматривается, я не слышал, чтобы это обсуждалось где-то в администрации.
Тем не менее, 16 травня у минские школы почали приходить листы с управления эдукации Мингарвыканкама, где просят звернуть увагу на то, что у школах, которые працуют у первую смену, занятки мусят починаться о 9 године раницы. У школах, якія працуюць у дзве змены, з 8:30 ці з 9:00. Па словах прэс-сакратара Мінадукацыі Людмілы Высоцкай, лісты, якія атрымалі кіраўнікі сярэдніх навучальных устаноў, не з'яўляюцца загадам.
Должны школы будут решать, как удобно им переходить на время начала занятий или с 9 часов. Но это все касается школ, которые работают в одну смену. Те, которые работают две смены, они будут смотреть, если им удобно делать с 9 часов уроки, они будут делать с 9 часов уроки, потому что Санпин рекомендует детям уроки начинать не раньше 9 утра.
Докладных нормативов, по яких будет прымацца рашэнне, ці пераходзіць на новы час занятку, няма, але меркаванне бацькоў навучэнцаў натуральна будзе ўлічвацца. Хоць менавіта для іх, пераконвае Людміла Высоцкая, нічога не зменіцца.
Школы будут работать, как работали, допустим, с 8 там, или с 7:30. Родители, те, которые работают рано, они завозят детей в школы. Условно, привезли вы ребенка к 8. Уроки начинаются в 9 утра. Вот этот час ребенок будет чем-то занят. Педагог с ним будет. Это не значит, что будут занятия с 8 утра. Занятия начнутся с 9. Но ребенок будет под присмотром.
На думку супрацоўніцы Мінадукацыі, працоўны дзень настаўнікаў пры гэтым не павялічыцца, бо цяпер у школах таксама існуюць дзяжурствы. Менавіта дзяжурны настаўнік, хутчэй за ўсё, і будзе займаць деток, яких привели на учебу на годину ранее.
Я так предполагаю. Еще механизм у нас не отработан, поэтому мне как-то сложно говорить и сложно высказывать точное мнение за министерство. Здесь главное, понимаете, как бы и выполнить поручение, правильно? А с другой стороны так, чтобы все были довольны этим результатом, чтобы дети выспались и не были учителя, чтобы вышли на работу. У них 20 часов на ставка.
Цікаво, что школы и догэтуль имели право самостоятельно выбирать, коли им починать занятки. Уроки с 9:00 теперь не редкость для установок эдукации. Тому, каб Мікалай Лукашэнка почав высыпаться, Александру Лукашенку было достатково на правах батьки навученца звернуться до администрации Страшицкой городской школы с пропановой переглядеть час початку занятку. И вот тут питание. Ти увайшла б администрация школы у положение сына керовника краины. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Міністерство юстиції зарегістравала «Гавары праўду». Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавіў адзін з кіраўнікоў гэтага аб'яднання Андрэй Дзімітрыяў.
Рэспубліканскае даследча-асветніцкае грамадскае аб'яднанне. Фармальна гэта, безумоўна, выводзіць нас пад пагрозы гэтага пераследу крымінальнага за дзейнасць імя незарэгістраванай арганізацыі.
Распавіў Андрэй Дзімітрыяў. Па яго словах, мэтамі «Гавары праўду» стануць развіццё рынкавай эканомікі, а таксама аб'яднанне беларусаў для сумеснай даследча-асветніцкай дзейнасці ў сферы палітыкі, эканомікі, сацыяльных і гуманітарных адносін. Адзначым, што грамадская кампанія «Гавары праўду» спрабавала атрымаць афіцыйную рэгістрацыю 7 гадоў. Першыя спробы адбываліся яшчэ пры кіраўніцтве экс-кандыдата ў прэзідэнты паэта Уладзіміра Някляева. У 2015 годзе палітык выйшаў з аб'яднання і абвінаваціў кіраўніцтва арганізацыі ў сувязях са спецслужбамі. На цяперашні час у «Гавары праўду» два лідары. Гэта Андрэй Дзімітрыяў і экс-кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. Ва Украіне заблакуюць доступ да папулярных сацсетак ВКонтакте і Аднакласнікі, а таксама сервісаў Mail.ru і Яндекс. Гэта прадугледжвае ўказ пра новыя санкцыі супраць Расіі, які ў аўторак падпісаў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Да чаго можа прывесці ініцыятыва кіраўніка Украіны, высвятляў Артём Мартыновіч.
Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісвае ўказ датычны новых санкцый. Па гэтым указе нечакана Украіне мусяць быць заблакаваныя сацыяльныя сеткі ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама сервісы Яндекса і Mail.ru. Указ гэта працяг санкцый у дачыненні да Расіі, а таксама такі крок накіраваны на бяспеку ўкраінцаў. Раней украінскія палітыкі заклікалі адмовіцца ад карыстання расійскімі сацыяльнымі сеткамі. Пры гэтым ВКонтакте сацсетка нумар адзін ва Украіне, яе аўдыторыя 28 мільёнаў карыстальнікаў. На другім месцы па папулярнасці Аднакласнікі. Гэта больш за 9 мільёнаў карыстальнікаў. Такая блакіроўка ўскосна закране беларусаў, бо многія з іх маюць камунікацыю са сваякамі і сябрамі праз Аднакласнікі. Наколькі такі крок неабходны, разважае трэнер па інфармацыйнай бяспецы Мікалай Касцінян.
То есть запретить все, что нам не нравится, путь какой-то, не знаю, не свободы, авторитаризма. Если, например, во ВКонтакте военные украинские что-то обсуждают или выкладывают фото, ну, тогда им конкретно это, ну, небезопасно. А если это подростки обсуждают что-то или кто-то слушает музыку, то чем это небезопасно для них, непонятно.
В Украине однозначно заблоковать некие сайты досить складано. По законе, який подписал Петро Порошенко, этой блокировкой займутся провайдеры. Але проблема и у тым, что это каштуе грошей. А выдатки мусить покрывать сами провайдеры. Кіраўніцтва сацыяльных сетак Аднакласнікі і ВКонтакте ўжо адрэагавала на блакіроўку ў Украіне. У афіцыйным каментары прадстаўніцтва ВКонтакте адзначаецца, што гэтая сацыяльная сетка заўжды прытрымлівалася апалітычнай пазіцыі. Таксама сваю заяву распаўсюдзілі прадстаўнікі Аднакласнікаў. Дырэктар па камунікацыях Вольга Жбанова падкрэслівае, што гэтая сацсетка найперш забаўляльная. А з намі на сувязі Віталь Мароз, кіраўнік праграм новых медыя Інтэрньюз Украіна, з якім мы абмяркуем блакіроўку папулярных сацыяльных сетак і сервісаў. Спадар Віталь, добрый дзень.
Добрый дзень.
Блакіроўка сацыяльных сетак і некаторых рэсурсаў, гэтага вымагае бяспека. А што на сённяшні момант вось такога небяспечнага ў сацыяльных сетках?
Вопрос комплексный. Во-первых, в Украине уже 3 года идет война, и нужно отметить, что эта война унесла более 10 000 жизней украинских граждан. И с другой стороны, российские сервисы, как и в Беларуси, так и в Украине, они очень глубоко укоренены в ежедневной жизни граждан. В прошлом году Россия ввела закон пакета Яровой, согласно которому ФСБ имеет прямой доступ к всем социальным сетям. Если вы используете соцсети, если вы используете российские мейлы, это значит, что ваше местоположение, круг ваших друзей, вашу личную информацию, ваш возраст, даже ваше место проживания, об этом знают власти России. Да? Для нас это враг, который может использовать эту информацию для того, чтобы создавать атаки против украинских чиновников, журналистов. Они шлют фишинговые письма, чтобы потом украсть идентичность. Да? Они могут узнавать локацию украинских военных и после этого на места использования там, интернета, могут быть атаки со стороны артиллерии или градов Российской Федерации. То есть есть много нюансов, о которых пользователи не задумываются, потому что у них есть культура пользования этими инструментами там, в течение 10-20 последних лет.
Дякую вам великий.
Спасибо.
У Беларуси у сферы жилёво-коммунальной господарки выкрыли масштабную злочинную схему. По звестках правоохранника у ее удельничали керовники предприемства у ЖКГ больше, чем с 30 районов у всех областей нашей краины. Распочаты 36 криминальных справ. Страты оцениваются на сумму больше за 20 миллиардов старых рублей. Вядома, что криминальную справу распочали на былого директора Могилёвского предприемства Жилкам Газ, яго вінавацяць у перавышэнні ўлады ці службовых паўнамоцтваў. Адзначаецца, што ў 2012 і да 2015 года злачынная група, якую ачольваў дырэктар, у змове з кіраўнікамі прадпрыемства ў ЖКГ пастаўляла ім памповае абсталяванне па цане, якое было завышана ў 13 разоў. Цяпер стала вядома, што ў 6 раёнах Магілёўскай вобласці распачалі крымінальныя справы ў адносінах кіраўнікоў прадпрыемства ў ЖКГ. Страты ад іх дзейнасці ацанілі на суму ў 450 тысяч рублёў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что 450 артистов смогут выступать у столичных пероходах и на пляцовках у центра города. Усе яны отримали официны дозволы на выступы от минских уладов. Подробязности у Маши Колесниковой.
13 травня у верхнем городе прошел фестиваль вуличных музыков и стартовал новый сезон проекта «Пешоходка». У ему удельничали те, кто хочет тягом года грать и выступать на улицах Минска и у пероходах. Усяго на удел у проекте подали 450 заявок. Усе яны были задоволены журы, распавядае один сябраў журы Олег Хаменко.
Есть вельми знакамитые музыки, есть музыки с консерваторской адукацией, есть увогуле пачатковцы. Практично все по рашэнню журы подписаны дозвол при умове, что то, что яны заявили, яны отповядают.
По плане движуха у верхнем городе Минска с музыками, танцевальными коллективами, мимами, живыми скульптурами, а так сама музыка у пераходах Минска мусить початься и загучать уже в ближайшие выходные. Правда, покуль организаторы пероходки продумывают, як налепей систематизовать выступ музыков у пероходах. Маша Колесникова, Еврорадио.
На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.